седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Sedmi je dan od predsjedničkih izbora. Šesti od početka protesta protiv izbornih rezultata. Pobjeda je čista kao suza. Nestvaran je osjećaj dobiti toliko glasova u prvom krugu. Srbija je jaka i bit će još jača, rekao je Vučić slaveći u nedelju uveče. A SNS je armija ljudi, sila koja je spremna da izdrži svaki napad. Kao da su baš oni prozvani, mladi su se na ulicama Beograda pojavili već u ponedeljak predveče. Šetajući protesti pod firmom protiv diktature, krenuli su od institucije do institucije, od grada do grada. Niko još nije preuzeo odgovornost, ali slogan je izrastao u rušilačku silu diktature. I dok se vlasti demonstranti merkaju, ambasador jedne super sile izrazio je zadovoljstvo i spontanim protestima kao dokazom žive demokratije i reakcijom vlade, ocenjujući da je sve to jedan vrlo zdrav fenomen. Šta se u stvari dešava u prvoj postizbornoj nedelji i koliko je sve to zdravo? Danas razgovaramo sa potpisnicima suprotstavljenih apela. Apela 100 i apela 650, profesorima Ratkom Božovićem i Urošem Šuvakovićem. Slušate Sedmicu. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Why I'm easy. Radio Beograd, prvi program.
Deset je sati, deset minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Postizborna sedmica ispala je uzbudljiva koliko i predizborna. Na predsjedničke izbore kao da još nije stavljena tačka, iako je ishod nedvosmisleno jasan. O čemu se radi i kako bi se mogla opisati prva nedelja od glasanja, u ovoj sedmici pitamo profesore Ratka Božovića i Uroša Šuvakovića, odnosno profesora i njegovog studenta, ako mogu tako da kažem. Dobar dan i hvala vam što ste ovog jutra s nama.
I takođe profesora.
I takođe profesora, rekla sam da. Pa evo, profesore Božoviću, vi ste iskusniji, pratite politiku i lično i akademski. Šta vi kažete na ovo prvo pitanje?
Prvo, teško je govoriti na ovo pitanje, jer su događaja i izbivanja u tolikoj blizini da se prema njima teško možemo odrediti i biti sigurni. Ja inače ne volim mnogo sigurne ljude. Mislim da su oni na najpogrešnijem putu. Inače, dolazeći ovdje u vašu emisiju, negdje sam se setio jedne misli Ničeove. Nema pobjede koja ne može pobediti pobjednika. E, to je jedan veliki problem sa pobjedom. To je veliki problem sa svakom pobjedom. Dakle, ne o političkom, nego o individualnom ili ako ste kulturološkom ili stvaralačkom, kako god hoćete. Znači, negdje mi se čini da ovo što se dešava ovih dana u velikom je, dakle, košmaru sa stanovišta jasne slike. Ovdje nema jasne slike. Imamo konačno te mlade ljude koji su ustali, koji su po mom mišljenju učinili to spontano i neposredno i, razume se, već kreću naše diskvalifikacije njih u tom smislu, da ih je neko organizovao, da je to došlo s polja i slične stvari. I ja se tome vrlo protivim. Evo zbog čega. Ja nekako razmišljam i o onoj ideji o autoritarnoj porodici. Autoritarna porodica je takva da njom gospodari onaj najstariji ili oni stariji nad decom, nad svim onima koji su mlađi. I ovdje mi se učinilo jedan put da se taj obrazac autoritarne porodice obnovio u samoj društvenoj zbilji. To znači da su mladi ustali malo protiv svojih roditelja, svojih starijih i svojih autoriteta. Dakle, i u samoj porodici, kad mogu da ustanu u samoj porodici protiv svojih najbližih, onda zašto ne bi mogli da ustanu i protiv vođe, protiv lidera, protiv svakoga ko se pojavljuje na političkoj sceni. Tako da, o tome sam tako razmišljao. Prosto o tome sam razmišljao, mada smatram da se ovo događa pomalo kao posljedica same predizborne kampanje. Mislim da je ta predizborna kampanja u velikoj meri bila pomalo nasilnička, pomalo žustra, previše žustra, previše bez potrebe sud prisutna, kao biti ili ne biti. Ako ne pobedi Vučić, onda je propast sveta, onda neće biti ništa. Znate, nekako mi se učinilo da je to već samo po sebi pomalo iritiralo taj mladi svijet. Prosto oni su na neki način drugačiji. I drugo, moram da kažem, raskorak između mladih generacija i u porodici i roditelja je najveći mogući možda u istoriji civilizacije. Vidite, svi istraživači danas govore da porodica više nije kolevka ličnosti. Pazite, ako to prenesemo na političko polje, onda vidimo da mladi ljudi imaju potrebu da budu drugačiji, da konačno uspostavljaju drugi i drugačiji sistem vrednosti.
Profesore Šuvakoviću, vaš ugao gledanja je pretpostavljam drugačiji, vi ste potpisnik podrške Aleksandru Vučiću. Da li je za vas očekivan ovakav epilog izbora, mislim pre svega na reakciju dela javnosti, na ovo što, o čemu je profesor Božović govorio?
Da, pa on je bio predvidiv i mene je ta stvar prilično uznemirala pred izbore, ja sam to i rekao nekim svojim prijateljima. Vidite, profesor Božović je imao demokratsko pravo da predloži Saši Jankoviću da se kandiduje za predsjednika Srbije. I on je potpisao to i to je njegovo pravo i to pravo mu niko nije osporio. Kada je 650 nekih ljudi koji drugačije misle od profesora Božovića potpisalo podršku drugom predsjedničkom kandidatu, jedna naša koleginica s jednog univerziteta, dakle, redovni je profesor, neću da pominjem ime, pošto nije prisutna, je napisala tekst na sajtu Peščanika, gde je objasnila da je to podrška diktatoru. I da je tako nešto nedopustivo. I da smo mi svi moralne nakaze zato što smo podržali jednu legalnu i legitimnu predsjedničku kandidaturu. I sad vidite, taj jezik za nas koji znamo da čitamo mnogo govori. Jer kada vi nekoga kvalifikujete kao diktatora, to znači dozvoljena su sva sredstva za njegovo rušenje. E to je ono što je opasno. Demokratija podrazumijeva proceduru. Da li su mladi ili stari, to je drugo pitanje i o tome ćemo verovatno se dotaći u ovoj emisiji. Ali oni su imali biračko pravo. Mogli su da ga iskoriste u prošlu nedelju. Da glasaju za koga su hteli. Dakle, da su oni iskoristili to biračko pravo, glasali za koga su hteli, možda bi rezultat bio i nešto drugačiji. Ono što je sigurno, to je da oni treba da demonstriraju, ali protiv svojih političkih lidera. To da su oni neorganizovani i spontani i tako dalje, u tu priču ja ne verujem. Imate to kod Lenina, dobro organizovana manjina, vase valja po ulici, pa dobro organizovana manjina je uzme u ruke i tako dalje. Prema tome ta priča ne pije vodu. A drugo, znate iz čega još vidim da to nije tako? Čitao sam malo ove komentare. I u tim komentarima jedan komentator, antidemokrat, autoritarac, nazovite ga kako hoćete, kaže, neću svojoj babi više dati ličnu kartu kad je glasanje. A pazite, to je parola iz Mađarske. Pre 5-6 godina, uzmi babi ličnu kartu. Ja se to sećam pošto patim te izborne kampanje i tako dalje. Prema tome, ovo je sada jedna ozbiljna stvar pokušaja revizije izbora koji su održani na demokratski način i gde je ostvarena volja građana. Ne mogu ja da demonstriram protiv volje profesora Božovića. Niti profesor Božović može da demonstrira protiv moje volje. Dakle, ja imam svoju volju, on ima svoju, mi sednemo lepo, ispričamo se, svako iznese svoju argumentaciju, ali ne mogu tu, to ne može da bude povod za demonstracije.
Evo samo da kažem, pošto smo potpisnici dva različita, ajte da kažemo, projekta.
Da.
Sad ću da kažem, možda je interesantno za naše slušaoce, kako sam ja se našao na spisku Saše Jankovića. Pre 2-3 godine ja sam bio u žiriju Leksa. To je jedna organizacija koja se bavi manje više pravom, ali tu su i ljudi drugih struka. Sedmočani žiri iz liste od 40-ak ljudi koje smo birali za viteza poziva. Jednoglasno je i Goran Namah izabrao Sašu Jankovića. Pazite, a vitez poziva za nas je, dakle, bio već godinama, izbor u kome smo birali ljude koji su u svojoj struci nesporni i koji imaju moralnu kulturu. To znači razum, razlog, znanje i savest. I verujte, ja sam prvi put tada i video na dodeli nagrade i prvi put čuo za Saša Jankovića. U smislu neke neposrednije. Da bome, ja sam pratio ovaj, te njegove zamerke vlastima, dakle tamo gdje se namjerava zakon, ustav i tako dalje. I meni je to bilo simpatično, meni je to bilo hrabro, meni je to bilo dosledno i rekao sam, ovaj čovjek radi dobro svoj posao. Znate, onda mi strašno smeta. Strašno mi smeta. Kad dođe naš ministar unutrašnjih poslova i kaže 10 godina ništa nije radio. Znate, ja to ne mogu da prihvatim. Znate, to ispada da neko nije imao dobru percepciju, da smo na pogrešnom putu. A drugo, što sam htio da kažem, prosto da bi malo pokazao da ta kampanja nije bila dobra, odnosno da je bila previše za jednoga i za jedno. Mislim, što nije dobro učiti ove stvari. Od početka, prvo, Vučić je napravio jednu veliku grešku kad je rekao, ako bude neko drugi izabran za predsjednika države, ja ću dati ostavku. Znači da je veće njegovo rezonovanje bilo stranačko. Pazite, stranačko. Da ne govorim o tome koliko je to nedosljedno i neadekvatno kad kažete neću ja da se biram za to, neću to, pa onda put pristanete da konačno učestvuje u izboru za to. Evo da vam kažem zašto sam rekao da je ta kampanja bila, po mom mišljenju, potpuno neadekvatna i neravnopravna. E pazite, kogod da je iz opozicije bio predložen, on predstavlja neki svet koji je za njega ili koji hoće da bude za njega. Prema tome, ne moraš da poštuješ tog kandidata, ali ne smiješ da ga kroz žutu štampu prolažiš kroz blato, ne smiješ da ga diskvalifikuješ, jer diskvalifikuješ njegove birače, o tome se radi. A vidite, samo da vam kažem zašto sam ovo rekao. Ja slučajno kod kuće čitam nešto i onda okrećem televizije i gledam kakva je situacija ta predizborna, znate. I evo šta ja vidim. Ja vidim televizija Pink, televizija Happy, televizija Studio B. Pazite, čak i RTS, dozvolite, gospodo. Vučić, Vučić, Vučić. Evo da vam samo pokažem na primjeru.
Dakle, ali nemojte bude dugo prozore, zato što nas vraćate u predizborno vreme, a tema postizborno.
Ali vi mene niste razumeli.
Vi mene niste razumeli,
ja govorim o uzrocima. Švoković mene odlično razume zašto ja kažem da su bili neki uzroci. A uzroci su, vidite, Pink, Vučić. 17.344 Janković, 23 sekunde. Na nacionalnom dnevniku za 20 dana kampanje 290 minuta Vučić, a manje od 2 minuta svi drugi. 17. februara aplaudira se 3 minuta 46 sekundi Vučiću na nekom skupu, jer on imao stalno, on je otvorio neprekidno neke fabrike, trčao. Stvarno, ja ne zameram njemu. Mislim da je on jedan aktivan čovjek. Ja mislim da je on jedan vredan čovjek. Ja mislim da je on čovjek koji čini sve najbolje što može. Ali znate, ponekad i brzina može biti neobazriva i slepa. O tome se radi. To je stari fenomen. I kolegice, ja znam, hoćete da me sprečite da ovo kažem. Švaković me ne sprečava, ali ja hoću da kažem da je ta kampanja bila nepodnošljiva. Nepodnošljiva je ona bila po meri prisustva jednog čoveka. Mislim da to nije bilo potrebno. To ne kaže da je ta čitava infrastruktura, da je to sve bilo sve tu od aviona, kamiona, od ovih autobusa. To su, pa ste meni javili iz Novog Sada, tu su došli silni autobusi, pa onda ovdje oko Sava centra, tu se ne zna, neko kaže da je bilo 900 autobusa. Znate, mislim, po meni to je sve bilo nepotrebno. I sve je to diskvalifikovalo u drugu stranu i delilo, ako hoćete, te dve strane. Zato mi se čini da ta čitava stvar nije bila dobra. Da bome, ja moram da kažem, pomalo je Vučić kriv također, što je on bio u znaku jednog ja pa ja, ja to dam, ja to ne dam. I znate, u tome je sadržana jedna, ja bih rekao, preka volja. Umjesto da su institucije prisutne, vi jedan put imate nešto što bi se moglo označiti nekakva, po meni samovolja. Vidite, samovolja je strašno, strašno opasna stvar. Ljudi to teško prihvataju. Andrić je neslučajno rekao, samovolju teško ljudi i najteže prihvataju, a onaj koji u znaku samovolje rob je samovolje. Znate, ako ćemo sad da govorimo otvoreno, Vučić ima tu dimenziju samovolje. Vučić ima tu dimenziju neke pohotosti na vlast. Ima neku, ja bih rekao, nekakvu stavoljubivost i vlastoljubivost. Znate, to se naravno vidjelo u ovom predizbornom, ovoj predizbornoj kampanji koja je bila potpuno neravnopravna. Potpuno, apsolutno neravnopravna.
Dobro, ali izbori su politički proces koji bi po definiciji trebalo da rešava sporove u sistemu i stabilizuje društvo, ali sad se to nije desilo. Dešava se suprotno.
Ako samo, molim vas, evo samo da ne pogledam. Vidite, ovdje sa kolegom Švogovićem ne slažem oko ove spontanosti. Evo da vam kažem zašto. Mislim da smo mi još iz komunističkih vremena učili da ništa ne može biti spontano što nije organizovano. Pa smo imali takozvanu spontanu organizovanost. Vidite, jedan put na fakultetu političkih nauka dolazi naš profesor, kaže ovi studenti na Novom Beogradu napravili gužu, ovo ono, i kaže tu je u blizini studentskog grada bio neki auto američke ambasade. I sad pazite, dolazi student koji je učestvovao u tome, ja pitam šta je to bilo. Kaže, bilo je ovako. Hrana je bila očajna i onda jedna koleginica je vratila hranu, onda je iza nje vratio drugi, treći i tako je krenula čitava stvar. Pazite, nezavisno od tog što je tu bio neki u blizini američki auto i tako dalje. Ovdje vam kažem, moramo razumjeti jedno kretanje volje od dozdo, jednu spontanost koja dolazi od ljudi, jednu reakciju od ljudi. Pa verujte, ovo je antropološki vrlo zanimljiva stvar, ovo što su ovi mladi bune, da bobe, to je velika konfuzija i tako dalje, o tome ćemo govoriti, ali svejedno, ne bih pristao na to da ih neko vodi, zavodi, razvodi, uvodi i tako dalje, i da je to neko organizovao. To se vidi i po tome što oni ko u klinku, u ploču, oni imaju različite aspiracije tu, ali oni su znali da moraju na neki način da odreaguju. Evo, to je nekakva moja varijacija na tu temu.
Da, tu ima više stvari koje ste vi načeli. Prvo, što se tiče te organizovanosti hrane i studenata, znate, 81. godine u Prištini su izbile demonstracije albanskih separatista zbog hrane. To je bilo zvanično obrazloženje. Ne. Prema tome, nekada taj povod bude insceniran. Prosto to konstatujem kao činjenicu. Mene niko ne može i dalje da uveri da se ljudi skupljaju na istim mestima u isto vreme i tako dalje. S druge strane, oni se pozivaju preko različitih društvenih mreža, preko različitih klasičnih medija. S treće strane, deca visokih političkih funkcionera tih partija tu učestvuju, objavljene su i njihove fotografije po novinama i tako dalje. Znači, znamo svi koji se bavimo sociologijom, postoji strogo hijerarhijski organizovana grupa i postoji neorganizovana grupa, ali samo kao idealan tip. Kad je grupa, uvijek postoji neko organizaciono jezgro. Da li je ono više ili manje hijerarhijski ustrojeno, to je sada drugo pitanje. Ali je izvesno da ono postoji. A da postoji, to je dokaz ove dame koje je pisalo o diktaturi. Jer to što je ona pisala o diktaturi, dakle, da li vi mislite da je ovdje diktatura?
Ja mislim, da budemo otvoreni i vrlo iskreni, mislim da ovdje imamo pojmove dugog trajanja, što znači da imamo autoritarni način vladavine i da imamo podanički mentalitet.
Da li nije u diktaturu, profesore?
To je teško reći. Znate, mi iz politikologije vrlo se obazivo odnosimo prema tome. Znate, mislim, ja ne bih, pazite, to je vrlo teško.
Da li biste upotrebili taj termin kad biste pisali tekst?
Ne bih, ni slučajno.
Molim vas, znači, to je suštinsko pitanje. Znači, ovdje se tvrdi da postoji diktatura. Pazite, da ovdje postoji diktatura, vi ne biste bili gost državne radiostanice. U najmanjem slučaju, posle potpisa tog apela, biste bili uhapšeni. Možda i ubijeni. U diktaturi tajna policija ubija ljude. To je definicija diktature. koji to diktator raspisuje izbore? Dakle, izbori kao pojam u diktaturi ne postoje. Prema tome, ne može da se govori o diktaturi. Da li će neko da kaže Vučić nastupa manje ili više autoritarno, o tome može da se polemiše, naravno. Ali ne može da se tvrdi da je diktatura, jer ako je diktatura, onda su sve posljedice po diktatora dozvoljene. I vi to vrlo dobro znate.
Absolutno.
Johna Locke, dve rasprave o vladi, tirano ubistvo i tako dalje. To su vrlo ozbiljne stvari, vrlo ozbiljne kvalifikacije i one nisu neorganizovane. Jer da su neorganizovane, da su spontano sada nastale, ne bi ova dama pisala tekst koji je napisala i objavila ga baš na Peščaniku. Dakle,
dobro, da pustimo damu, profesore, htjela sam pod pitanja. Profesor Božović je na neki način već i rekao šta on misli, gde su koreni, uzroci protesta. Šta vi mislite?
Da, ja ne mislim da su u tome uzroci protesta, naravno, pa ja upravo to i argumentujem.
Da li su protesti posljedica, na primjer, nerealnih očekivanja, posebno mladi glasač?
Vidite, prvo, samo da utvrdimo nekoliko stvari. Prvo, ja ne mislim uopšte da je kampanja bila toliko neravnopravna ko što se tvrdi da jeste. Evo zašto to ne mislim. Vi ste imali, to je tačno, dve, tri televizije koje su bile više ili potpuno na strani...
Ma nisu, nego od jutra do sutra.
U redu, od jutra do sutra. Ali ste isto tako imali i televizije koje su bile od jutra do sutra za opozicione kandidate. Recimo N1. Vi, dakle, niste uopšte mogli da vidite nekoga iz vlasti koji je tu mogao da nastupi.
E, slušajte, sad se držimo argumenata. Sad ćemo argumenti. N1, Vučić 1314 sekundi, Janković 683. Molim vas. Ja sam analizirao to.
A koji to objavio te podatke?
Podaci ove škole iz Novog Sada, koleginica Valić i tako dalje, to vrlo relevantno, dakle
Dubravka Valić,
jeste, to je to. Prema tome
ništa. Bilo bi dobro da ih i objavi zvanično, pa
ne, objavljeno je to već zvanično. Ja sam to i uzeo odatle. Dakle, mogu da vam kažem da N1 negde u prvoj nedelji je bilo pola ovih što ih nazivamo opozicija, a i pola onih što ih nazivamo vlast. Znate, prema tome, i tu imamo jedno preterivanje oko N1. Ne branim ja N1, nema to veze, nego
ma
prosto hoću...
Niti ja napadam N1. Ja samo govorim o tome da su se mediji svrstavali kako su hteli. A što se tiče mog zapažanja, to je da je RTS u svojoj... kampanji, naročito se to odnosi na televiziju, a podnosi se i na radio. Radio je vrlo kritičan prema postojećoj vlasti. Dakle, on je mnogo više, kako bih rekao, imao stavova koji su bili kontra postojeće vlasti u različitim ovim emisijama, ja ih slušam kad putujem, nego što je to bio, slučaj sa emisijama
onda dozvolite, samo da budemo tolerantni oko dnevnika te iste državne televizije.
Ali nemojte samo dnevnik uzimati,
ne, dnevnik uzimamo kao parametar, to je najinformativnija emisija, je li tako? Vučić 2374, pazite, 394, Janković 289. Uzmem Jankovića ne zbog toga što sam ja potpisnik, nego što je on dobio najviše glasova, što je on prvi do Vučića u tom smislu.
E, ali sada moramo tu da napravimo distinkciju. Dakle, Vučić kao predsjednik vlade i Vučić kao kandidat za predsjednika.
Vučić sve.
Čekajte. Izvinite, nije Vučić sve. Pazite, taj isti Janković... kome ste vi dodelili viteza časti.
Vitez poziva.
Yes. Njemu nije smetalo da prihvati poziv Vučićev da bude ombudsman. Pazite, njega je Vučićeva većina u Skupštini izabrala za ombudsmana.
A to je stara priča.
Ne, čekajte, ta je priča mnogo važna, jer pokazuje da nisi vitez. Ako si vitez, pa si prihvatio poziv jednog diktatora da mu služiš kao ombudsman, onda, mislim, nisi vitez. A ako je on diktator, nisi smeo da prihvatiš da budeš ombudsman u njegovo vreme.
Ne, ali...
Dakle, a pazite, samo da nastavim, dozvolite, pa ćete mi dopolirati. A druga stvar, ista je situacija i sa Vukom Jeremićem. Pa Vuka Jeremića je vlada Aleksandra Vučića kandidovala za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Zvanično ispred Republike Srbije. I njemu nije smetalo da to prihvati. Nije rekao ja treba da predstavljam diktatorsku vlast, ja to neću, odbijam sa indignacijom. Ne, naprotiv, on se borio i nogama i rukama da ga kandiduju, e onda kad je izgubio, onda je rešio da se kandiduje za predsjednika Srbije, a ja prognoziram da će sledeći korak biti kandidatura negde za, recimo, predsjednika neke opštine ili možda mesne zajednice. Dakle, to tako ide. E sad, šta je tu zapravo problem? Vi uočavate, ja sam potpuno siguran, pošto znate svoj posao. Glasovi Vuka Jeremića su najskuplji glasovi na svetu. Jer kao što imate podatke o minutaži, tako imate podatke i koje potrošio...
Pa mislite da glasovi Vučića nisu skupi nimalo, je li tako? Nisu nimalo skupi.
Ne, ja mislim da su...
Avioni, kamioni, autobusi
ja
i čuda.
Ja mislim da su u odnosu na broj osvojenih glasova mnogo jeftiniji nego Vuka Jeremića. Znate, jer ovaj ima problem... On je uložio milione evra, pominje se neki podatak od 7 miliona evra, a dobio svega 5% glasova. Znate, to je najskuplji glas na svetu. I sada on ima problem da opravda novac. I pošto ima problem da opravda novac, on pravi demonstracije i osporava izbore koje su svi, dakle, relevantni faktori, strani posmatrači, domaći posmatrači, ambasadori i tako dalje, ocenili kao ispravnim. Ja razumem i razumeo bih te mlade ljude da su demonstrirali pre godinu i po dana kada je bio, recimo, na dnevnom redu zakon o radu. Pa da kažu daju se velika prava poslodavcima. Pa bi razumeo da su demonstrirali kada je recimo potpisan Briselski sporazum.
A nisu bili opasuljili.
Molim?
Nisu bili opasuljili.
Pa neko je morao da ih opasulj izgleda. Došli ste na moje.
Dozvolite pre reklama samo jedno još pitanje pa da čujemo reklame. Svi učesnici na izborima su prihvatili rezultate izbora. Neki su čak i čestitali, a opet sa druge strane podržali protest i šetaju sa ljudima koji su na ulici baš zato što su nezadovoljni rezultatima.
Pazite, da vam kažem, to što su studenti, mislim da su ovde u Beogradu rekli, nemojte da idete ispred nas, mi nismo levičari, nismo desičari, mi smo spontana grupacija koja je našla za shodno da treba da protestuje, je li tako? To je negde rečeno, pročitao sam, dakle ne pratim se redom. Ovi su u Novom Sadu bili malo radikalniji, oni hoće da spaknu vlast, hoće izbore nove i tako dalje.
Oni su inače i definisali ciljeve protesta.
Jeste, dobro. Ostavimo to, pazite, to je jedna velika konfuzija, u velikoj meri nerealna, pošteno govoreći, mada ja njima dajem za pravo da oni konačno iskažu sebe, da iskažu nekakvu svoju volju, neku potrebu da budu prisutni u javnom polju, da nešto znače i tako dalje. Ali mislim da je tu bio problem ove vrste. Problem da su oni na neki način i rđavo pročitani. Također rđavo pročitani. I zato se ja protivim tome da njih neko organizuje. Nema potrebe kad ljudi loše žive ili kad ljudi imaju percepciju da je loša jedna stvarnost. Onda je najprirodnije ako imaju sebe, ako imaju ono što je građansko u njima. Vidite, ovdje se meni dopalo kod ovih klinaca to što su oni u stvari atakovali na nešto što bi se označilo kao strančarenje. Jer mi ovde, u kompletnom ovom našem političkom polju, u ovoj našoj dugoj istoriji i tako dalje, mi nemamo građanina, mi imamo strančare. Strančar je čovjek, što bi rekao Đuro Šušnjić, čovjek jedne strane, a ovdje bi trebalo valjda imati na umu celu stranu. Ja, da bome, sad će Švokić bi kaže, ne može bez stranaka, bez partija, ja to mi znam odlično. Ali pazite, postoji nešto gdje se mi moramo pitati, zašto dozvoljavamo da jedna četvrtina biračkog tela odlučuje o svima nama? Zbog ovih apstinenata, zbog onih koji su u znaku antipolitike i nepolitike i tako dalje. Dakle, problem je mnogo složeniji. Gdje smo mi stigli kao političko društvo? Verujte, jednog trenutka sam ja rekao, pa ovo što mi radimo, ova konfuzija sa velikim stepenom isključivosti, i ja se tu slažem sa svima koji kažu tamo gdje je prisutna isključivost ili velika politička strast, tu već imamo patologiju. Tu već imamo nešto što nije dobro. Pazite, i zato insistiranje na tome da ovi mladi ljudi budu konačno oni koji neće
profesora,
rušiti.
Kakva je perspektiva proces ovog protesta?
Ne znam.
Koliki mu je rok, realni
verujte,
domet?
Verujte,
jer imate
verujte.
Neku
Ja to ne znam. Ja se pitam, kad bi mene neko pitao šta oni da čine, ja ne bi znao da kažem. Prosto ja... A to da oni imaju volju da se usprotive i da vide ovu stvarnost koja je poprilično sporna, moram da kažem, ja ih tu razumem. Prosto ja ih razumem. Bilo bi dobro da to dobije neki, ja bih rekao, civilizovani ishod. Da ne bude ništa što bi bilo ubacivanje nekakvih destruktivnih tipova ili neko, do sada nije toga bila koliko vidim u velikoj meri, ali ja znam da će se to dogoditi i tu će nastati problemi.
A profesore Šuvakoviću, da li je realno da se uopšte neki od tih studentskih, da kažem sad studentskih zahteva demonstranata ispune?
Vidite, ako bi sada premijer Vučić slušao ovu emisiju.
Ja mislim da sluša.
I poslušao moj savjet. On bi odmah prihvatio sve njihove zahteve, raspisao parlamentarne izbore u roku od 15 dana i ostvario dvopartijski sistem u Skupštini u odnosu 3:1 u svoju korist. Dakle, ako je cilj da se izdejstvuju parlamentarni izbori, oni jako rade protiv onih koje navodno podržavaju. Jer je odnos između Vučića i Saše Jankovića, opet ga uzimam kao drugoplasiran,
dobro,
1:3.5. A odnos između Vučića i Vuka Jeremića je 1:11. Dakle, on apsolutno, ako bi se prihvatilo to što traže studenti parlamentarne izbore, to bi za Vučića bilo najbolja stvar moguća koju bi mogu da uradi, raspiše parlamentarne izbore i triumfuje
ne,
i na parlamentarnim izborima.
Za početak mislim da traže smenu u RIK-u, REM-u.
Sve to u redu.
Ne, to s razlogom, verujte.
Pazite, to sve može i da se smeni i da se imenuje. Pazite, ja ne znam kakve oni primetbe imaju, ali taj REM je zabranio Vučića spot jedan.
Dakle, to je simulacija najobičnija, ma znate, mislim
vas,
to
oni
već.
Oni su to uradili. E, ali sad moramo nešto da se...
Oni su izmakli od te stvari, a moraš da participiraju.
Moramo nešto da kažemo u vezi sa ovom mladošću. Znate, svi su jako osetljivi na mlade. I ja ne znam zašto je to tako. Ja se držim načela jedan čovjek, jedan glas. Dakle, da. Ja smatram da je to demokratsko načelo i tako dalje. Ali svi koji hoće da ruše vlast, oni kažu, mladi to traže. Mladi ovo traže. E sad vidite, prvo imamo situaciju u ovom studiju. Profesor Božović je bio moj profesor i stariji od mene jedno 30 godina. Malo, dobro, nećemo kažu koliko.
Zašto to pričate?
Zastupa...
Kada ovdje istina nije baš naročito potrebna. Mislim, u našoj stvarnosti.
Znate što, on navodno zastupa mlade. A ja koji sam 30 godina i tako, jel, mlađi, ja kao onda zastupam njegovu generaciju. E sad vidite, kako to izgleda kada...
U sedmici sve je naopako.
Sve naopako. Sad vi kad pogledate izborne rezultate, Vučić je dobio na nivou čitavog Beograda izbore, izuzev u tri opštine. To su Vračar, Savski Venac i Stari Grad.
Jeste.
Prosečna starost birača u Beogradu je 41,9 godina. Prema, dakle, popisu stanovništva. Na Vračaru je ta prosečna starost 44,9, na Savskom Vencu 44,2, a na Starom Gradu 45,4. Tu je svugde pobedio Saša Janković. Dakle, stari su glasali za Sašu Jankovića. Ta priča, matori glasaju za vlast, a mladi za promene, pada na ovome, na rezultatima ovih izbora.
Ja nisam to tvrdio, mislim da mi nemamo istraživanje o tome, to je ovo je sve tačno što ste rekli da bome, ali to nije dovoljan razlog i to nije paradigma za cijelu priču.
Ali jeste nužan razlog. Nije dovoljan, ali jeste nužan.
10:44, u sedmici su gosti profesori Ratko Božović i Uroš Uvaković, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Yes. Oui. Da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
Špijun kakvog svet nije video.
To!
Kreće u važnu tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me klinac provalio.
Ti govoriš?
Rrt, kakav uzor.
Čak ide mama i tata sasnju zov.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna saradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakono je. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Sedmica, Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor, Ratko Božović i Uroš Ovaković. Posle ovih predsjedničkih izbora očekuje nas izvesno prekomponovanje političke scene. U kom smislu se to može odvijati?
Vidite, ja ne očekujem neko suštinsko prekomponovanje političke scene. Za mene je stvar jasna. Aleksandar Vučić je triumfovao na predsjedničkim izborima. Tim je uloga njegove stranke u političkom životu učvršćena. To je stranka koja ima većinu u parlamentu, ima široku koaliciju i tako dalje. I ukoliko neko ne pokuša da nasilnim putem izmeni volju građana, što bi bilo strašno i apsolutno neprihvatljivo, i mislim tu se nas dvojica potpuno slažemo.
Da, bome, apsolutno.
To bi onda značilo da kad budu sljedeći parlamentarni izbori...
Dobro, ali apropo protesta, oni nema tendenciju da bude nasilan.
Ja se nadam da nema tendenciju, ali ja moram da vam kažem jednu drugu stvar. Postoji jedna vrlo ozbiljna tendencija. Ja moram tu da branim i svog profesora i sve ostale starije ljude. Dakle, Danas list je na dan održavanja izbora objavio tekst, pošto se potpisao, mogu da kažem, kolegi Igora Živanovića, koji je saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji objašnjava da populaciji starijoj od 65 godina treba ukinuti pravo glasa. Ja ću profesoru Božoviću dati tekst da pročita. Dakle, profesor Božović više ne bi mogao ni da diskutuje sa mnom. Kako ovaj čovjek ovdje piše? To je prosto neverovatno. Dakle, svi koji imaju više od 65 godina trebaju im ukinuti pravo glasa. A onda kaže, ako baš ne to, onda spustiti pravo glasa recimo na 16 godina, pa onda za određene kategorije uvesti pluralni votum, jer za Boga obrazovaniji treba da imaju 2 glasa, a manje obrazovani 1, pa mlađi da imaju veći broj glasova i tako da. Molim vas, mlađi ne treba da urade ništa drugo nego da izađu na izbore. A treba da napadnu najstrašnije svoje lidere, čije sujete ne mogu da stanu u ovaj studio, Jer da su napravili dogovor Saša Janković, Vuk Jeremić, Nenad Čanak, recimo da kažemo da je to sličan građanski taj opus političkih partija i tako dalje, to bi bilo 26-27% na izborima najmanje. Ako još uzmemo jel, onaj faktor da kad se tako nastupi da se dobije neki procenat više jer je to novi kvalitet, a ne mehanički zbir, onda bi situacija bila sasvim druga. Međutim, oni nisu mogli ni oko toga da se dogovore. Oni su napravili pogrešnu procenu, ići će se na drugi krug, a moguće i da je ta procena značila ići će se na drugi krug, ali mi nećemo to dozvoliti, nego ćemo ponoviti 5. oktobar.
Dobro, ajde još da vidimo što nas čeka.
Pazite, apsolutno se ne slažem sa vama, ali sad ću vam odgovoriti nešto što je naš kontekst, najozbiljniji kontekst. Pazite, ovdje nemamo kritičko javno mnjenje, nemamo ovdje mnjenje koje bi označilo znanje i mišljenje. Ovdje nema dijaloga. Godinama ovdje se ne zna niko pije, niko plaća, nego se čuje jedan glas, jedan bog, jedno mišljenje. E to je problem. To je problem što ovaj Živanović tako piše. Da smo imali debatu, da je bila debata kontinuirana, sve prisutna, kao neko znanje, saznanje, konačno kao jedna sloboda. Pazite, ne bi on mogao tako pisati, jer takav tekst se ne bi ni pojavio. Drugo
mogu... skandalozno.
Zašto sam ja ovdje pominjao medije? Zato što ti ljudi, stariji, o kojima smo vi govorili ovako ili onako, mislim, ja ne bi delio ljude na mlađe, na starije, nego bi delio, to je prosto bilo potrebno zbog neke statistike. Ali, pazite, prosto ovdje se desilo nešto neobično. Neobično da je jednostavno ta javna scena bila u stvari partokratska i jednopartijska. I to ne valja. I to ne može da bude. I to ne može da opstane. E to je problem. Zato sam ja ove primjere navodio i zato sam razumeo da je Vučić sa svojom ličnošću i svojom karakterom, strukturom i svojim načinom vladanja proizveo nešto od ove reakcije koja se ovdje događa. Prosto ja neću, prosto to je moje mišljenje. Istraživanja neka idu dalje. Ja ne dovodim u pitanje vrednosti njegove i aktivizam njegove i njegovu brzinu i tako dalje, ali ja dovodim u pitanje da on bude umjesto institucija, organizacija, da bude ja pa ja, da bude, dakle, umjesto svih. To ne može. Ovo, ako je tako, onda je ovo pretpolitičko stanje. Pa šta ćemo onda sa podjelom vlasti? Šta ćemo onda ako jedan čovjek odlučuje o svim formama vlasti? Mi smo imali tu situaciju. To će svako istraživanje da pokaže. I tu je problem. Prosto moramo suočiti sa tom činjenicom.
Profesore Božović,
ali dozvolite samo, moram ovdje da odgovorim. Dakle, ja se sa ovom postavkom ne slažem. I potpuno se ne slažem. Evo zašto. Prvo, ja mislim da situacija nije takva da predsjednik vlade odlučuje o svemu. On se držao ustavnih nadležnosti koje ima vlada. Na koji način i kako je on nastupao u javnosti, to je stvar za diskusiju, stvar njegovog marketinga, stvar njegove želje da na ovaj ili ovaj način nastupi. Ali ne može se reći da je on uzurpirao funkcije jer on to nije činio. S druge strane, a znate ko je ukinuo dijalog i uveo nasilje u politiku? Pa krizni štabovi. Pa ono strančarenje o kome vi pričate. Pa to je DOS.
To je bilo davno.
Nije davno. Jednom kad se uvede princip u politiku, on onda ne može da se ispravi. Vi kad uđete sa kalašnikovima u ovu zgradu,
nemojmo se...
Ali ne amnestira onoga ko koristi principu.
Znate šta, da vam kažem, Šuvakoviću.
Dozvolite samo da završim. Ja sam vas pažljivo slušao. Dakle, vi imate situaciju da je u ovu zgradu se uletelo sa oružjem, da su dovedeni novi upravnici i tako su svugde uvedeni krizni štabovi. Tada je na scenu nastupilo stranačje, a oni koji su danas bili u strančarenje, a oni koji su danas bili takmaci, su zapravo bili članovi tih stranaka koje je to radila i koje je to organizovala.
E, dozvolite, dozvolite. Ovo sada je osveta. Pazite, ne valja politika kao osveta.
Nije osveta,
ne, ne, slušajte. Ovdje se vrlo vodi računa da se 5. oktobar ponizi i zgazi. Pazite, to je bila ipak volja nekog naroda i svrgavanje jednog sistema. U redu stvar kako je to urađeno. Ja da, kažem da ovo nije u redu u svim svojim elementima, ali nije dobro. Ovdje imamo jednu politiku osvete za to. Pazite, to ne valja.
Kako to, osvete kad ta politika, pa, izvinite sad što ja vama upadam, ali taj Aleksandar Vučić je inicirao da se podigne spomenik Zoranu Đinđiću sa obrazloženjem da je on poginuo na mestu predsjednika vlade. Zar ne mislite da je to vrhunac kulturnog političkog odnosa prema svom političkom protivniku?
Ali vi ste zaboravili da je on skidao tu nalepnicu sa Đinđićem. Jer vi ste zaboravili da je on predstavljao ovu skupštinu kao javnu kuću, odnosno kao kuću kako je on to rekao, kao sigurnu kuću za Ratka Mladića. Čekajte, to su neke stvari koje se nisu desile baš pre istorije, nego se desile skoro.
Samo da vam kažem nešto.
Drugi neće smeti to da vas pitao, ja nemam problem da vas pitam. A šta vi zamerate Ratku Mladiću?
Ne, to je druga stvar, to je druga stvar što zamerim.
Ja, oni vas, on nije osuđen.
Ne, ne, dobro, ali prosto on je u suđenju. On je
ne,
nemaju,
da kažem nešto, da imamo još 5 minuta. Profesori, imamo još 5 minuta do kraja emisije. Dozvolite mi barem 2 pitanja na kraju da vam postavim. Hvala. Da bi mogli nekako da rezimiramo. Predsjednički mandat traje 5 godina. Ima li vladajuća koalicija kapacitet da Vučić obezbedi podršku za, da kažemo, lagan i efikasan mandat do proleća 2023. Kratko.
Ja to ne znam. Ja samo mislim da je ovo što je Žuvaković rekao, da su na izgledu parlamentarni izbori, da će to biti jedan od ishoda iz ove situacije. Mislim da je to, ne bi trebalo tako brzo, jer ovdje je veliko zbrzavanje inače oko mnogih stvari. Ali dobro, ali uzgled rečeno da ostane prosto jasno zbog čega sam insistirao na medijima. Jer smo ovdje na jednom mediju i ovdje smo u situaciji da kažemo da televizijama ljudi veruju. O tome se radi. A ja mislim da im veruju bez razloga. Zato sam insistirao na tome. Prosto da ne ispane da sam ispričao neku priču iz čista mira. Ispričao sam jer sam je video.
Na kraju,
tu se potpuno upravo.
Profesore Šuvakoviću, nemamo vremena baš za polemiku, svodimo razgovor. Znam da imate potrebu da replicirate, ali moramo da završimo.
Da replicujem, da se složim.
Treba
imati kritički odnos prema medijima. Treba imati kritički odnos prema svemu. Bespoštedna kritika svega postojećeg.
Ali Vučić mora biti malo drukčiji prema kritici. On ne podnosi kritiku.
Ali i
ne,
on ima pravo da kritikuje.
Evo ga, kraj emisije. Ovo stvarno tražim od vas maltene u jednoj rečenici da mi odgovorite na jedno pitanje koje se na neki način zapostavlja. A to je kako biste ocenili period petogodišnjeg Nikolićevog predsjednikovanja, njegove domete, politički karakter i ostavštinu. Imate po 5 sekundi. Ili ocenama od 1 do 5.
Ne znam, ja sam 2-3 puta, pravda vam kažem, kritikovao i to javno Nikolića. Ne bih sada, nikad ne volim ljude koji odlaze da bacam u blato.
Profesore, vi, Šuvakoviću?
Ja mislim da je on obavljao svoju funkciju u granicama Ustava. Zašto nije bio aktivniji predsjednik, kako se to terminološki kaže, zato što nije bio lider stranke. Lider stranke je taj koji ima svu moć. Lider svake stranke u Srbiji ima svu moć. I to jeste problem, i to jeste problem partokratskog principa, ali je taj partokratski princip uspostavljen 5.
oktobra 2000. Da li očekujete da će Aleksandar Vučić da podnese ostavku na mesto lidera stranke?
Ne verujem u to. Ne verujem.
Ja ne vidim razlog zašto bi to učinio.
Ja vidim razlog, ali razume se, neće se to dogoditi.
Hvala vam najljepše što ste došli u sedmicu i što ste govorili. Tonska realizacija Saša Hajdin, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Možete i naknadno slušati sedmicu na www.rts.rs. Pozdravljam vas i Ana Tomašević.